başım yığılıbdı sizinlə.
Yığılıbmanmı?
Gözünüz, kibriginiz.
Özü şunaqa.
Yığılatkanım men emasmı? Rizolig'ini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Kun Toshkent qamalining 51-chi kuni. Sovuq biroz yumshab tushgan, quyosh ochiq havoda harakat etmoqda edi. Yerlar erib, hamma yoq shilt-pilt loy, qo'rg'on ko'ngralaridagi qirovlar buqqa aylanib ko'kka ko'tarilmoqda edilar. Bu kun tongdan boshlab Toshkentning Samarqand darvozasi tomonidan bo'lgan Qo'qonliklarning hujumlari o'zlari uchun so'ng darajada halokat bilan tugalgan. Qo'qon sipohilari endigi hujumgacha shikast rehtlarini tuzatish, yaralarini bog'lash, damlarini olish uchun qo'rg'on yonidan qayoqqadir qo'shlariga ketganlar. Qaramoqqagina emas, so'zlashga ham dahshat. Kamalon darvozasi bilan Samarqandgacha bo'lgan qo'rg'on oslari bu ikki darvoza oralari 500 adım keladir. Boshsiz va ishtondan boshqasi tunalgan inson gavdalar bilan to'libdi. Bu ochiq mozoristonni qo'rg'on kungrasi ustida mudofadan so'ng charchab quyoshda jilinib o'ltirgan sallalik, qalpoqlik va papoqlik Toshkent mudofiylari ming turlik shodliklar ichida tomosha qiladirlar. Bu ikki darvoza orasida ikki xil holat hukm suradir. qo'rg'on ostlarida jahannam dahshati bilan yalang'och, boshi tanidan olinib, qora qoniga belangan odam gavdalari yotib, qo'rg'on ustida ikkinchi kishilar dunyo shodligi ichida suzadirlar. Qo'rg'on ustidagi qahramonlardan bittasi kula-kula bir sarkardani otib o'ldirganligini so'zlardi.
Agar la'natini chi? O'zim xovam otdim-da. Nega ishonmaysan? Otni ustidan uch gaz ko'tarilib yiqildi.
Qo'ysang-chi.
O'la agar. Ana. O'la.
Qani?
Ana yotibdi. O'sha qipchoqda o'q tegib o'lib bo'lolmaydi. Yurib yurolmaydi. Deyib borib qarasam, ingrab yotgan ekan. Qilichim bilan boshini shartta kesib, belidagi mana oltin kamar ustidagi kim xob postini olib chiqdim.
Bu
zo'rmi?
Bu boshlar uyumi ustida turgan qo'rg'on begisi yonidagi yigitga boshlar orasidan birini ko'rsatib, o'z tanishlaridan bir bekning boshi bo'lganligini so'zlaydi. Shu paytda kamalon darvozasi tomondan yaroqlangan 3 otliqning ot choptirib kelganlari ko'rilib, qo'rg'on ustida o'ltirgan mudofiylar ichida olag'ovur qopdi.
Ey qo'rg'on ustidagi azamatlar, hozir bo'lingiz. Yasov tortingiz, bek keladirlar. Ey Husaynbek, darvozabonlarga yugur, hozir tursinlar. G'arbek yuzboshi, siz yigitlaringizni tartiblangiz. Yasovul boshi, hozir bo'lingiz.
Bosh ustiga.
Hozir bo'l yigitlar, tartibingni tuzat, salomga tayyor bo'ling.
Xudoychi Qo'rg'onbegi qotiga yetib, bek hazratlarining hozir yetib kelishlariga bashorat berdi. Yana otining boshini burib, yigitlari bilan orqaga qaytdi. Xudoychi boshining xabaridan bu kungi ulug' muzaffariyatni qutlagali Azizbekning kelishi ma'lum bo'lar edi. Xudoychi jo'nag'ach Qo'rg'on begining paytavasiga qurt tushib, tipirchilab qoldi va u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Qo'rg'onning qo'ruq o'rindagi qahramonlar harakatga keldilar. Yuqori qo'ruqdan bir pog'ona quyuqqa tushib, saf yasov tortdilar. Shovqin suron orasida Qo'rg'on begi ot ustida qo'rg'onning u boshidan bu boshiga chopib yurardi. Qahramonlar qo'llaridagi miltiq, shashvar, oybolta, qilich va nayzalari bilan tizilishib oldilar. Safning o'rta yeridan yashil bayroq ko'tarildi. Shuning bilan aziz parvonachining istiqboliga lozim va vojib bo'lgan barcha tartib va tantanaga hozirlanilgan bo'lindi. Oradan 3-4 daqiqa o'tgandan keyin kamalon tarafidan 100 chamalik sarkarda va yigitlari bilan Azizbek ko'rindi. Tilla jabduqli qizil ayg'irga mingan, quyosh yog'dusi bilan turli tusga kirib tovlanadirg'an, yoqa va etaklariga oltin uqa tutilgan kimxob to'n kiyib, belidagi oltin kamarga kumush qinli jazoiri qilich osgan, boshiga oq shohidan salla o'rab, oyoqlarini kumush uzangiga tiragan siyrak qoshli, cho'qqi soqol, bug'doy ranglik, 45-50 yoshlar chamalig bir kishi edi. Qo'rg'on ustida yasov tortgan qahramonlar qo'l bog'lab ikki bukilgan sumon ta'zim bilan Azizbekni ilgariga o'tkaza boshladilar. Azizbek ularga qarshi oltin sopli qamchisini ko'kragiga ko'ndalang qo'yib boshi bilan ham javob ishorasi berib oldinlar edi. Shu kezda boshlari uyumi yonida turgan qo'rg'on begisi otidan yerga tushib, jilovini qovushtirilgan qo'llari orasiga oldi. Boshlari uyumi bilan Azizbek orasi 40-50 ot adimi qolgan edi. Azizbek qahramonlarning salomlariga javob qaytarishni ham unutib, ko'zini kesik boshlarga tikdi. Azizbekning orqasidagi sarkarda va sipohlar ham bu dahshat uyumiga egarga qiyshiq o'ltirib tomosha qilib kelar edilar. Azizbek kishilari bilan boshlar yoniga kelib to'xtadi. Azizbek bir muncha vaqt boshlarga tomosha qilib turdi-da,
barakalla! Barakalla g'ayratlaringizga! Bugun qipchoqlarga rustamona javob berib, o'zlarini ham itdek qirg'ansiz. Bunchalik g'ayrat ko'rsatgan fuqarolarga rahmat. Dunyo turg'uncha tursinlar. Qo'rg'on begiga kim xob to'n, yuzboshilarga atlas chopon, boshqa yigitlarga uch tangadan pul inom berilsin.
Taqsirimiz dunyo turguncha turib, soyayi davlatlari boshimizdan kam bo'lmasin.
Taqsirimizning davlatlari bundan ham ziyoda bo'lsin.
Xazinachilar sipohlar orqasidan ikki otni yetaklashib xudoychi yoniga yetdilar. Bir otning ustiga choponlar ortilgan, ikkinchi otdagi katta xurjinning ikki ko'zi liq tangi edi. Boshlab xudoychi ot ustidan bir kimxob to'nni olib qo'rg'on beyiga kiydirdi. Qo'rg'on beyi to'nni kiyib Azizbek haqqiga uzun duo qildi. So'ngra xudoychi bir yigitga to'n qo'ltiqlatib, ikkinchi yigitga tangalardan oldirib, Qo'rg'on begi bilan birga qahramonlar yoniga chiqdi. Qo'rg'on begining ko'rsatishicha, kimga 3 tanga pul, kimga adras chopon ulashilib boshlandi. Yarim soatlik bir fursatdan keyin qo'rg'onning boshdan oyoq yasov tortgan qahramonlariga inomlar ulashilib bitdi-da, Xudoychi o'zining quruq xurjini bilan Azizbek qotiga kelib qulluq qildi.
Xo'sh, Qo'rg'on begim, yigitlaringizning barchasi ham quruq qolmadimi?
Davlatingiz soyasida taqsir.
Barakalla. Qipchoqlarning bugungi hujumi qay vaqtda bo'ldi?
Tong yorir yorimas Oqtepa tomonidan to'p ota boshladilar. 15 daqiqa o'tar o'tmas otliq qipchoq qo'shinlari ko'rinib Samarqand darvozasiga yugurdilar. Shungacha men ham davlatingiz soyasida ikki darvoza oralariga merganlarni yayratgan edim. Boshlab Samarqand darvozasi qo'rig'idan otishga buyurdim. Merganlar 10-15 daqiqa orqasini uzmay miltiqqa o't berib turdilar. Qipchoqlar bizning tomondan otilgan miltiq o'qlariga chidalmay Samarqand darvozasini tashlab Komalon darvozasiga yuzlandilar. So'ngra davlatlari ko'lankasida Komalon qo'rig'idagi merganlarni ishga qo'ydim. Bir soat chamasi otishgandan so'ng yo'q bizning o'qimizga chidalmay ikki darvoza orasida 300-400 o'lik qoldirib qochishga majbur bo'ldi. Bizdan yolg'iz 5 kishi o'lib, 9 kishi yaralandi.
Barakalla. Barakalla.
Normat kıpçak korundu mı?
Yok taksir. Korhan yakınığa yolamadı. Yolaganda
o şenge hazır bulmak gerek.
Devletleri yarı verse elbette biznin müddaa ham şunda.
Bugün Azizbek g'olibiyat daldasida qo'rg'onlardan bir aylanib chiqmoqchi edi. Shuning uchun Samarqand darvozasidan o'tib qo'rg'on osti bilan chaqarga qarab yurishdilar. Qo'rg'on chaqarning chuqur jarlik arig'iga taqalib tugalar edi. Chaqar suvi ustiga qo'rg'on tiklash mumkin bo'lmay, jarning usti qo'rg'ondan tabiiy bo'sh edi. Ammo jarning narigi tomoni bir tepadan iborat bo'lib, janub biqini ma'lum chaqar suvi bilan, g'arbi bo'z suv va ko'kcha arig'i bilan o'ralgan burun kabi, bu tepa qo'rg'onsiz ham dushmanning hujumiga o'ng'aysiz edi. Tepa ustida sipoh turishi uchun bir necha binolar solingan, janubi g'arbiga qaratib bir, g'arbiga qaratib bir va shimoli g'arbiga qaratib yana bir, barisi 3ta to'p qo'yilgan edi. Bu tepa ustida doimiy to'pchi va qorovullar turar edilar. Azizbek sipohlari ila jarga tushdi va suv kechib haligi tepaga yuzlandi. To'pchi qorovullar ko'zdan kechirilib, ularga bir necha tangadan in'om berildi. Shundan keyin tepaning kun chiqishiga qarab qaytdilar. Chunki tepaning boshqa tomonlari yuqorida aytilgandek bir necha terak bo'yi jarlik bo'lganligidan ko'kcha darvozasiga o'tish uchun Suzuk ota mozori yaqini bilan ko'kcha arig'iga tushilur va undan keyin ko'kcha qo'rg'onlarga qaytib kelinur edi. Ko'kcha qo'rg'onlari qo'rug'ida anavi qo'rg'onlarnikidek mudofiyalar ko'p bo'lmasa ham yo'q ham emas edilar. Xudoychi Azizbekdan ilgariroqda qo'riqchilarni ogohlantirib borar, miltiq, shashvar tutgan yosh va keksa muhofizlar uni salomlab qarshi olar edilar va Azizbekning rahmat fuqarolarim so'zini eshitib yaxshigina taltayishib qolar edilar. Shu ravishda Ko'kcha, Chig'atoy, Sakbon, Qorasaroy, Taxtapul, Labzah darvozalarini o'tib, eng keyin Qashqar darvozasiga yetdilar. Qashqar darvozasi o'rdaga yaqin bo'lgani uchun bunda muhofiz va sipohlar talayg'ina bor edilar. Ularning salomlariga ko'milib, Azizbek Qashqar darvozasining muyushiga yetgan ham edi, tashqaridan kimningdir darvozani oshig'ich taq-taq urgani eshitilib, Azizbekning oti hurkibmi, qo'rqibmi ketiga burilib to'xtadi. Boshqalar ham to'xtashga majbur bo'ldilar. Azizbek qarshida qo'l bog'lab turgan darvoza beyiga baqirdi.
Nega qarab turasan? Darvoza ustiga chiq. Kim ekan u it?
Darvoza beyi yugurib qo'rg'on devoriga chiqdi.
Taqsir, bir chol.
Darvozani ochib ichkariga ol.
Assalomu alaykum.
Ha,
va alaykum assalom.
Bizning Hasan Ali-ku. Kel Hasan ko'rishaylik. Otabek esonmi? bu bizni kishimiz taqsir Marg'ilondan keladir. Azizbek labini tishlab qoldi. Chunki darvoza taqillatib otini hurkitgan Hasan Alini jallodga topshirish niyati albatta yo'q emas edi. Yusufbek hojining so'ziga javob bermay yo'lida davom etdi. Hasan Ali sipohlar orqasidan Yusufbek hoji Azizbek ketidan ordaga qarab yurdilar. Orda darbozasiga yetgandan keyin kutib turgan orda begi Azizbekni qo'ltig'idan olib otdan tushirdi. Azizbek orda ichiga kirmakda ekan Yusufbek hoji otdan qo'nib so'radi.
Menga ruxsatmi, bek?
Ruxsat. Ertaga choyni ordaga kelib iching.
Yaxshi, taqsir.
Yusufbek hoji sipohlardan birining qo'ltiqlashi bilan otiga minib, narida kutib turgan Hasanaliga qarab yurdi. Sipohlar ham orda ichiga ot yetaklashib kira boshladilar. Yusufbek hoji Hasanalining vaqtsiz ham Otabeksiz qaytishdan tashvishlangan, qanday bo'lsa ham bir falokat yuz berganiga ishongan edi.
Nega vaqtsiz kelding? Otabek sog'mi?
Yusufbek hoji Hasanaliga yetmasdanoq bu savolni berdi. Hasanali eshitmadimi yoxud eshitsa ham eshitmaganga solindimi, har nechuk javob bermadi.
Nega indamaysan?
Otabek salomat.
Bo'lmasa nega vaqtsiz kelding? Otabek qani?
Otabek Marg'ulon hokimi tarafidan qamaldi.
Nega? Nega? Sababi nima?
Sababi ma'lum emas.
Astag'firulloh.
Hasanali Otabekning Marg'ulon borgandan tortib qamalishigacha bo'lgan hikoyalarni so'zlab ketdi. Yusufbek hoji bekning uylanishini ham oddiy gaplar qatorida eshitib o'tkardi.
Marg'ulonda turib bir ish chiqarishga ko'zim yetmagandan keyin Toshkent kelishga majbur bo'ldim.
Hoji voqeani eshitib chuqur bir mulohaza ichida borar edi. Uning qanday kishi bo'lganini Toshkentning 7 yoshlardan 70 yoshlargacha bilganlikdan guzar va mahallalardan unga duch kelgan kishilar joylaridan turib salom berarlar, hoji bo'lsa javob qaytarishni bilmas, go'yo kishilarni ham ko'rmas edi. Nihoyat shu holda ko'p yurgach orqasida kelmakda bo'lgan Hasanaliga qarab otining boshini burdi.
Otabek bilan qamalganlarni necha kishi deding?
3 kishi. Biri Mirzakarim Qutidor. Ikkinchi Ziyo Shoxchi. Uchinchi Rahmat.
Yaxshi. Sen bu to'rtavining o'tirishlarida bo'lganmiding?
Bo'lgan edim.
Nima va qaysi to'g'rilarda so'zlashdilar? Otabek qipchoqlarga qarshi so'zlamadimi?
So'zlamadi. Boshqalarni ham bu to'g'rida so'zlari bo'lmadi.
Ularning majlislarida bo'lmagan vaqting ham bo'ldimi?
Har bir o'tirishlarda men hozir edim.
Yaxshi. Sen ular bilan qay yerlarda o'tirishding?
Birinchi martaba Ziyo akanikida bo'ldik. Ikkinchi...
To'xta. Ziyo akanikida mehmonlar necha kishi edilar?
Qutidor, Otabek, Andijonlik Akram hoji, men, Ziyo akaning qaynisi Xomit degan birov, Ziyo aka va uning o'g'li, hammasi 7 kishi.
Ikkinchi o'ltirish qayerda bo'ldi?
Ikkinchi o'ltirish Ziyo akanikidan 2 kun so'ng Qutidornikida bo'ldi. Bu majlisda ham o'sha birinchidagi kishilar edilar. Yolg'iz Xomit yo'q edi.
Tag'in qayerda o'ltirishdingiz?
Boshqa joyda o'tirishmadik. Bundan 20 kundan keyin to'y bo'ldi. To'yda albatta ham bunday so'zlar gapirilmaydir.
Ikkinchi majlisingizda kim hali? Xomit dedingmi? Nega yo'q edi?
Bilmadim nega yo'q edi. Qutidor aytmagan bo'lsa kerak.
qamalg'uvchilar Otabek, Qutudor, Ziyo aka, Rahmat. Shundaymi?
Shunday hoji.
Seni ham qo'rboshi yigitlari qidirdilarmi?
Qidirdilar.
Akram hoji Andijon ketganida. Shuning uchun uni topolmadilar. Shundaymi?
Shundoq.
Xomitnichi?
Uni qidirmadilar shekilli. Otabek qamalgandan so'ng alla qayerda ko'rganday bo'laman.
Bizga kelin bo'lmishni go'zal dedingmi?
Ilohi Otabek salomat qutulsin. Muhabbat qo'yganicha bor.
Kelinning suluvligi Marg'ilonda ma'lum ekan.
Ma'lum ekan. Tillarda doston ekan.
Xomit uylangan yigitmi bildingmi?
Uylangan. Bizni hujraga kelganda ikkita xotini borligini o'z og'zidan eshitgan edim.
Xomit sizni hujraga nima uchun kelganida? Nega buni boya so'zlamagan eding?
Esimdan chiqib tur. Xomit Rahmat bilan birga Otabekni Ziyo akaniki taklif qilgani kelgan edi. Va biz ularga osu qilib jo'natgan edik. Ammo ularning unday bunday so'zlari bo'lmagan, to'g'rincha kelib ketgan edilar.
Yaxshi. O'sha Xomitni sen qanday odam deb o'ylaysan?
Qo'lansa so'zlik, ich qora robir yigit edi. Otabekni ishini og'ir deb o'ylamassiz?
Hoji javob bermadi. Ul javob bergal ham qo'rqar edi. Uningcha ish juda nozik, g'oyatda qo'rqinch edi. Chunki Marg'ilon zindonida yotquvchi Qipchoq dushmani bo'lgan Azizbek otalig'ining o'g'li edi. Toshkentning isyon chiqargan bir zamonida Otabekdek bir yigitning Marg'ilonda qanday gunoh bilan bo'lsa bo'lsin ushlanishi har jihatdan ham mudhish edi. Ul o'g'lining qutulishi yo'lida har bir mulohaza ko'chasiga kirib chiqmoqda, ammo har birisidan ham bo'sh va umidsiz qaytmoqda edi. Eng so'ng o'g'liga hujum qilgan bu falokatning tadbiridan aqli ojiz qoldi. Miyasi ishlashdan to'xtadi.
Parvardigora, keksaygan kunlarimda dog'ini ko'rsatma. Hasanala, qizim Xoruning qamalganini onasi bilmasin.
Albatta.
Kun soat 12 da Otabek ila Qutudorning isyonchilik gunohi bilan dorg'a osilishlarini jarchi shaharga xabarlab yurar va xalq og'zida Otabeklarning emish-memish hikoyalari edi. Xomit ila birgalashib kirgan Mirshabni qo'rboshi tashqariga chiqmoqqa buyurdi da Xomitni o'ltirishga imladi. Qo'rboshi nimanidir so'zlamoqchi bo'lsa ham negadir uning tili osonlik bilan harakatga kelmas va o'zi ham bir turlik o'ng'aysizlikda edi. Nihoyat qo'rboshi o'ziga bir turlik jasorat berdi.
Bobolar dunyoniki mirikam ikki deganlar. To'g'risi ham shundoq. O'zingni yuz yoqqa ursang ham tiriklikning yana bir boshqa yamog'i chiqib turadi.
Tuyg'un Xomit qo'rboshining nima maqsadi borligini payqadi.
Doğru sözleysiz taksir.
Doğru. Dünya ki hemişe mürekem itti. Şu yetişmezliği balastan toyup bazı vaktlerde kişinin dünyadan çıkıp ketki usikip kaladır. Yakşikim dünyada aşna, ağayni degen kimseler var. Eğer şular bu masacıya taksir, kişi allakaşan dünyadan çıkıp getedir. Şunun için men ağaynilerini gözlerim üstüde tutamam. Ularını muhtaçlık çağlarda görsem, özümünü garovga koyup bulsa ham ihtiyacdan çıkarış getirişemem.
Belli, belli mülla Hamid, belli. Bunda ağaynilerinin sadası kesin ham arzır. Hoş. Şükürlerde oğulçilerin yaşı yetip sünnet-i nebiyenle bacağı kettiriş takaza yetedir. Tuy kereklerden kopunu tedari kılgen bozuyen, yetişmegen yerler yem kop. Şunu sizin gelişinizden aldın öyle öldürer yerdim.
İyi, iyi. Deye ki, iyi. Deye ki, siz açıklansanız ham aytay.
Hoş, hoş.
Bu bekler zatı kişiye sıra hem aşını bulmaz yekeller.
Ya.
Aynısı siz hemen uzun gizli beklerin rizge borup istiklan gizli eskici alıp borasız. Ha? Boşun gizli şunçelik kaygın giz bular yemişti. Bir ağız menge aitmez yemiş size.
Yo, Mulla Hamid, bu yerda boshqa gap bor.
Xo'sh, xo'sh.
Hukumat xizmatida turgandan keyin 100 yoqning mulohazasini qilar ekansan.
Tuzuk, beka, tuzuk. Ammo menim oshnachiligim tamom boshqachadur.
Hamid yonchig'ini chiqarib, bir qo'lidan ikkinchi qo'liga oltinlarni sanab tushira berdi. Qurboshining ko'zi oltinlar ustida o'ynab, bular barakasida qiladirgan sunnat to'yisini Marg'ilon beklari oldida orttiradigan obro'sini o'ylamoqda edi. Oltinlardan 20 tasi ajratilgach, sanoqqa ishonmay ko'rib turganim tushunmi deb uyqusiradi. Hamid oltinlarni uzatdi.
Mana. Mana deyki. Bu arzimagan oltin xolos oshnalig'imizning bog'lanishidir. Yana yetmagani bo'lsa, qarab turmasmiz, beka, qarab turmasmiz.
Qo'rboshi titrab qaqshab oltinlarni joyladi. Hamiddan nihoyatda xursand edi.
Xo'sh, Mulla Hamid. Endi bu kungi hangomalardan so'zlashaylik. Bu pochangiz ila jiyaningizni bu ishga aralashib qolganlari yomon bo'ldi-da.
Bu so'zdan Hamidning yuziga qayg'irish alomati chiqdi va e'tibor bilan qo'rboshning og'ziga qaradi.
Bu ikki begunohning qamalishlariga ham o'sha yaramas sabab bo'ldi.
Shunday taqsir, shunday.
Yoxsa ularni qamoq qolishga qushbegi buyurmas edi. Ammo kechagi qushbegiga so'zlagan so'zingiz Otabek ila qayin otasini o'limga mahkum qilganidek pochchangiz ila jiyaningizni bir qadar oqlaydir. Shuning uchun men borgan so'ng bo'ladirgan hukm majlisida ehtimol qarindoshlaringizni qutqazishga muvaffaq bo'lurman.
Tashakkur.
Har holda qarindoshlaringizni qattiq jazo tortishlari shubhalikdir. Siz payqadingizmi yo'qmi? Kecha men jarchig'i bu kungi osilg'uvchilarni Otabek ila Mirzakarim bo'lganini tayinlagan edim.
Marhamatingizga qulluq, taqsir qulluq. Ammo shunda bo'lsa ham qarindoshlarim to'g'risida xavfdaman. Buning haligi boshqacharoq bir ebini topib bo'lmasmikan, ha taqsir?
Boyog'i mukofotlar qo'rboshini chinlab bosh og'ritishga majbur etardi. Bu to'g'rida ul ancha o'ylab oldi.
Kecha Qushbegi oldida otabeklarni qay ravishda ayblab so'zlagan edingiz? Tag'in bir eshitib ishning rejasini olaychi.
Qushbegiga so'zlaganim shunday edi. Otabek aytdi. Endi bizning Toshkent xalqi qipchoqlarning jabru zulmi va tadbirsiz idorasi ostida yotib juda to'ydi. Boshlab Toshkentdan qipchoq balosini yo'qotish uchun Azizbek va otam boshliq isyonga tayyorlandilar. Shu maqsadda Marg'ilon og'aynilarini ham qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoq uchun meni bu yerga yubordilar. Biz to'g'ri qipchoqlar qo'l ostida ezilamiz. Bir hovuch dala toblarga bosh egamiz, dedi. Otabekni bu so'ziga Qutudor va Akram hojilar qo'shilib, unga bu yo'lda yordamlashmoqchi bo'ldilar. Taqsir, ammo men bo'lsam bu gapga qarshi tushib, sizlarning bu fikrlaringiz yanglishdir. Axir biz 3 yil bo'yi janobi o'ta boy Qushbegini qo'llari ostlarida yashab, hech bir zulm ko'rmadik. Shu holda hukumat ustiga iqdomimiz kufroni ne'mat bo'lur dedim. Otabek menga qattiq so'zlar aytdi. Pochcham ila jiyanim bo'lsa, menim fikrim dedilar. Ammo uyimizga kelgan mehmon deb ularga ochiq qarshilik qilmadilar. Bu majlisdan keyin men bir necha vaqt Otabek va yo'ldoshlarini qonlari to'kilmasin deb bu gapni ichimga solib yurdim. Biroq Toshkentda Azizbek va Yusuf hojilar isyonni boshlagandan so'ng o'zimning bu ishimni hukumatimiz uchun xiyonat bilib qo'rboshi janoblariga xabar berdim. O'zimni sodiqona bu xizmatim evaziga janoblardan ojizona o'tinchim shuki, bu sirni sizlarga bildirguvchi men bo'lganligimni o'zlardan boshqa kimsa bilmasin. Hatto muttahamlar ham sezmasinlar. Mana faqirning otabeklarni ayblashim va qarindoshlarimni oqlashim xulosasi shundan iborat.
Barakalla. Barakalla mulla Xomat. Sizni bu gaplaringiz juda ham o'rinlik tushgan. Men ishonamanki, Ziyoka bilan Rahmat qutulurlar.
Taqsir, buni nimaga suyanib aytasiz?
Suyanchig'imiz ma'lum. Qushbegiga Otabek ila Qutudorni osmoq fikrini bergan bu so'z pochchangiz bilan jiyaningizni nechuk qutqarmasin.
Pochcham bilan jiyanim ilgarigi so'roqda qanday javob bergan edilar? Buni xotirlay olasizmi taqsir?
Ularning javoblari kechagi sizning oqlashingizga sira ham qarshi kelmaydir. Chunki ular majlisda bunday so'z bo'lmadi deb tondilar. Bu esa o'z uylariga kelgan mehmonlarni rioya qilishlari bo'lib chiqadirdi. Yana ish sizning oqlashingizga yopishib keladi.
Ammo beyaka...
Bo'ldi, bo'ldi. Endi ortiq o'ylamang, Mulla Xomat. Orada siz qo'rqadigan hech bir ish yo'q.
Xomat nimadir aytmoqchi bo'lar edi-da, o'ng'aysizlanib to'xtardi. Bir ikki qayta og'zini jo'plab qarasa ham yana so'zlay olmadi. Qurboshi uning bu holidan xabar topdi.
Bugun xo'sh, gapiring, gapiring. Bunda yot kishi yo'q.
Taqsir, bugun hukm majlisida pochcham ila jiyanim so'zlardan yanglishib ketsalar nima bo'ladi?
Nega yanglishsinlar? Ular bilganlardan ortiqni albatta so'zlamaslar. O'lim degan narsa ko'z o'ngiga kelib to'xtagandan keyin Otabekdek mehmonlar royasi ko'ngildan yuvilur. So'zning to'g'risini aytishga majbur bo'lurlar. Va ish sizning ayblash, oqlashlaringiz ruhiga kelib to'xtar.
Xomit yana ham o'ng'aysizlanib tushdi. O'zining ichki sirriga shu choqqacha tushunolmagan qo'rboshiga
la'natlar o'qir ekan, ayblash, oqlash so'zlarimni ruhini siz bir yoqqa qo'yib beringda, taqsir. Bu ishni ichki tomonini mulohaza qilaylik. Xoin ila sotilgan ko'zlar to'qnashdilar da, bir-birisidan ma'no olishdilar va oraga bir necha daqiqa so'zsizlik, jimjitlik kirdi. Qo'rboshi chindan ham bu o'ringacha Homidning ichki sirriga mutalli bo'lmagan, qo'liga kirgan oltinlarni ham yolg'iz uning qarindoshlarining qutulishlari yo'lidagi choychaqalar deb bilar edi. Ammo endi ilgari va hozirda kissaga tushgan oltinlarni Otabek ila Qutidorning qon baholari ekanligini sezib, vijdoni to'lqinlana yozdi va mutaraddid bo'ldi. Qurboshining bu holi Homidni ma'lum ikki yo'l usti qoldirgan edi. Bu ikki yo'l ustida qolgan Homid sarosima edi. O'zini jahannamga yuborish va najotga chiqarish ixtiyori qarshidagi bekning qo'lida edi. Unga tez-tez qarar va hol tili bilan unga yana ko'p oltinlar va'da qilar edi. Bu va'dalarni Homidning yuzidan o'qigan qo'rboshi, ikki kishining xun baholari deb qichqirmoqda bo'lgan vijdon sadosini eshitib o'ltirmadi.
Qushbegiyga qilgan ayblash, oqlash yo'llarimni pochcham ila jiyanimga tushuntirish kerak deb o'ylayman, taqsir.
Ha, tushuntirsak tag'ram yaxshi.
Undo bo'lsa, vaqt qochirmasdan ularning yonlariga tushib, to hukm vaqtigacha o'qtira olasizmi, taqsir?
Mumkin. O'zingga tushsangiz yana yaxshi.
Otabek ila qutidorlarnigina emas, hatto pochcham ila jiyanimning ham menim bu ishlarda ishtirokim borligini bilmasliklari kerakdir, taqsir.
Ma'qul. Ammo bunda sizni maqsadingizga qarshi bir gap borkim. Hukm chog'ida Qushbegi sizni yo'qlasa nima bo'ladi? Bu taqdirda ular sizning bu ishni omili bo'lganingizni bilmaslarmi?
Masalaning bu tomoni ham Homid uchun yomon edi. Farishtadek sof holda qolmoqchi bo'lgan Homidning bu hol sirrini ochar, yuzdagi niqobini olishga, raqiblar ila yuzma-yuz kelishga majbur etar edi.
Hukm majlisida bo'lmasligimni uxtangizga ololmaysizmi, ha?
Uxtaga olmoq qiyin. Ammo bu bir ehtimolginadir. Chunki Qushbegining bir narsaga qaror bergach, ortiq tekshirib o'ltiradigan odati yo'qdir.
Mayli, taqsir. Bashartda yuzlashmoqqa to'g'ri kelganda ham men hozir, taqsir.
Barakalla.
O'tkir qonsirag'an xanjarini beriga osib, oy boltasini ko'targan jallod Qushbegining hukmiga muntazir edi. Qushbegining o'ng tomonida qo'rboshdan tortib shahar ayonlari, qarshisida Otabek, Qutidor, Ziyo shohchi va uning o'g'li Rahmat gunohkorlar va ularning orqasida muhofiz yigitlar. Otabek bilan Qutidorning gunohlari ulug' bo'lganligidan qo'llarida kishan, Ziyo aka bilan Rahmatning qo'llarida bu narsa yo'q edi. Qutidorning yuziga o'lik tusi kirgan, Otabek bo'lsa garangsigan qiyofatda. Ana ular o'zlarini bir muncha tetik tutmoqda edilar. Xushbegi o'zining yozilib qo'yilgan hukmnomasini qo'liga olib, o'qishga hozirlandi. Hamma tinch, yerga qaragan edi.
Men kim? Marg'ilon hokimi O'taboy Xushbegi. O'z hukmimni Xoqon ibn Xoqon janobi oliy Xudoyorxon ismi shariflaridan eshittiraman.
Xudoyor ismini eshitguvchi ayon uning ta'zimi uchun o'rinlardan turib yana o'ltirdilar.
E'timodlik bir kishining shahodatiga binoan Toshkanlik Yusufbek hojining o'g'li Otabek bu kunda xonimizga qarshi bosh ko'targan aziz parvonachi va o'z otasining vakolatlari bilan Marg'ilon kelib, bu yerdagi fuqarolarni ham xon janobiga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan Otabekning bu harakati ulul amir bo'lgan janobga bog'iylik bo'lib, uni, ya'ni Otabek Yusufbek hoji o'g'lini o'lim jazosi bilan jazolash taqozo etadi. Ikkinchi, Otabekka yo'lda ko'makchi bo'lib yurgan Marg'ilon fuqarosi Mirzakarim Qutidor ham shu jazoga sazovor tutiladir. Ziyo Shohchi bilan o'g'li Rahmat bu bog'iylikdan xabardor bo'la turib, vaqtida hukumatga ma'lum qilmaganlari uchun 1 yildan zindon jazosiga mahkum bo'ldilar.
Haqsiz jazo.
Ziyoga bilan o'g'li zindonga jo'natildilar va Otabek bilan Qutidor jallod quliga topshirildilar da shuning ila hukm majlisi tamom bo'ldi. Oradan 10 daqiqa chamasi fursat kechgan edi. Xushbegining ayonga so'zlab o'ltirgan hikoyasini tezroq bitishini kutmakda bo'lgan qo'rboshi nihoyat chidalmay o'rnidan turdi.
Dol osig'a borib, hukm ijrosi vaqtida hozir turishimga ijozatlari bo'ladimi?
Taqsir. Taqsir. Bir xotin kishi arzim bor deydi. Kirsinmi?
Xushbegi qo'rboshiga ruxsat ishorasini berib, "Kirmatga" dedi.
Kirsin.
O'xshamagan yerda bir xotinning arzga kelishi qo'rboshining ko'ngliga shubha soldi. Majhula xotinning qanday arzi bo'lganligini bilib ketishga tilasa ham, Xushbegidan ruxsat olib qo'ygani uchun mahkamadan chiqishga majbur edi. Qo'rboshi mahkama eshigidan dahlizga chiqar ekan, eskigina paranjiga o'ralgan bir xotin Xushbegi to'g'risiga to'xtab, bukilib ta'zim qildi. Xotinda hayajon va intikish holatlari bor edi. Shuning uchun qo'rboshining boyag'i shubhasi yana kuchaydi. Xushbegining ko'zidan yo'qolib turish maqsadida o'zini eshikning orqasiga olib ketmay to'xtadi. Xotin shoshilib kafshini yechdi-da, eshik ostida nimanidir paranji ichidan axtarindi.
Ichkariga kirib arzingizni so'zlang, opa.
Xotin ichkariga kirdi va Xushbegi oldiga borib, unga nimadir berdi-da, orqasiga qaytib, eshik yoniga kelib turdi. Xotinning berib ketgan narsasi 3-4 bukilgan bir qog'oz edi. Xushbegi sekin-sekin qog'oz taxtlarini ocha boshladi.
Xudo rizosi uchun, tezroq, tezroq, yo'qsa 2 gunohsizning qonlariga botarsiz.
Xotinning bu so'zidan ayon bir-birlariga qarashdilar. Xushbegi tez-tez qog'oz taxtlarini ochib bitirdi va yo'g'on qalam bilan yozilgan uzun bir maktubni o'qimoqqa oldi. Maktubni o'qib chiqish uzoqqa cho'zilganlikdan xotin nihoyatda toqatsizlangan edi. Oxirida Xushbegi maktubning so'ngrog'iga kelib to'xtatdi, chaqirdi.
Hurmat. Hurmat.
Labet taqsir.
Darrov haliga osilish uchun yuborilgan gunohkorlarni orqasidan ot bilan yugur. Dor ostidan bo'lsa ham qaytarib kel. Buyrug'imni qo'rboshiga aytsang unar.
Qo'rboshi ham shu yerdalar.
Chaqir.
Xizmat taqsir.
Yaxshi, siz ketmagan ekansiz. Hurmat bilan borib, darhol boyagi gunohkorlarni qaytarib kelingiz.
Sabab taqsir?
Savobini surishtiradigan vaqt emas. Chop dedim, chop.
Boshisi.
Qo'rboshi qulluq qilib Hurmat bilan chiqdi. Uning keynidan Qushbegi padar la'nat deb so'kinib ayonlarga qaradi. Endi xotinning hayajoni biroz bosila tushgan edi. Qushbegi qo'lidagi xatni yana o'qishga tutindi. Ayon shahar bunchalik ishga yaragan Qushbegining qo'lidagi maktubga va uni keltirguvchi xotinga qarashmoqda edilar. Qushbegi maktubni ikkinchi martaba o'qib chiqib, xotinga qaradi.
O'ltiringiz singlim.
Xotin o'ltirmoqchi bo'lgan edi, paranji ichidan uning atlas ko'ylaklari va nafis oq qo'llari ko'rinib ketdi. Qushbegi yer ostidan xotinni kuzatdi-da, qo'lidagi maktubning orqa o'ngini tekshirib qaradi. Maktub anchagina urungan, qog'ozi shaloqlangan edi.
Qutidor bilan Otabekni kimi bo'lasiz, singlim?
Qutidorning qizi, Otabekning xotini.
Buni nega ilgariroq olib kelmadingiz?
Qushbegining bu savolidan Kumush bibi qo'rqunch bir ma'noni angladi. Go'yo ish o'tgan so'ng kelibsan degandek tushungan edi. Shuning uchun ul titroq bir ovoz bilan so'radi.
Endi yaramaydimi?
Yo'q qizim. Men nega kecha va o'tgan kunlarda olib kelmadingiz demoqchiman.
O'zim ham bu maktubni shu bugun ko'rdim.
Maktubni ilgari ko'rmagan edingizmi?
Ko'rmagan edim.
Maktub qayerda ekan?
Uning eski kamzulining cho'ntagida ekan.
Siz ham o'qib ko'ringchi, Ponsat. O'qiganmisiz?
O'qiganman.
Eringizning hukumatga qarshi harakatini ilgari ham bilardingizmi?
Qanaqa harakatini?
Masalan, biz otangiz bilan eringizni nima uchun osmoqchi bo'ldik?
Haqsiz. Haqsiz. Gunohsiz.
Bu maktub bilan eringizni o'limdan qutula olishni sizga kim aytdi?
O'zim bildim.
Bo'lmasa ilgaridan eringizni o'sha harakatini ham bilar ekansiz-da.
Yo'q, taqsir. Men onam bilan tosh kungacha ularning nima gunoh bilan qamalganlarini bilmay hasratda edik. Faqat bu kun kishilarning og'zidan eshitib bildikki, siz uni Toshkentdan isyon chiqarg'ali kelguvchi deb gunohkor qilar ekansiz. Onam bilan mening baxtimga kutmagan joydan mo'jizadek bu maktub topildi-da, men xizmatingizga yugurdim.
Dor yonidan qaytishdilar.
Kumush bibi sachrab Hurmatning yuziga qaradi va uzoq tin olib qo'ydi. Shu choqqacha xat o'qib o'ltirgan Ponsod boshi maktubdan yaxshi asarlangan edi. Maktubni yonidagiga berar ekan Qushbeyga dedi.
Bu xat Toshkentlik Yusufbek to'g'risidagi fikrimizni tamom o'zgartadir, taqsir. Uning Azizbek tomonliq bir kishi ekanligi Farg'onaning har bir xos va omma og'zida naql qilinsa ham, ammo hech bir kimsa uning ichiga kirib chiqmagandir. Har kimning ko'nglidagini yolg'iz bir xudodan boshqa kim bilsin?
Yov qochsa botir ko'payar qabiladan shu choqqacha lom demay o'ltirgan shahar ayonlari ham masalani anglab so'zga aralasha ketdilar.
Xudo haqni nohaq qilmadi. bechora yosh yigitning haqsizga qoni to'kilmadi.
Ha, qutidordek qo'y mijoz bir odamning bunday zo'r ishga aralashganligiga aql ham bovar qilmas edi.
Go'yo bu so'zlar kumush bibining o'chgan charog'ini qaytadan yoqarlar. Umid osmonining yo'qolib yashirinib ketgan yulduzlari yana qaytadan o'z o'rinlariga kelib qo'ng'andek bo'lur. Uning ko'z o'ngida joy olgan qoraliqlar shu yoqila boshlagan najot shamlari partavi bilan o'z o'zlaridan yo'qolgandek ko'rinarlar edi. Dahliz eshigi ostida bir durkum oyoq tovushlari eshitilib, qo'rboshi ko'rindi.
Taqsir. Taqsir. Kelishdilar. Kirsinlarmi?
Xushbegi javob berish o'rniga maktubni olib, ko'rpacha ostiga yashirdi va kumush bibini tanbehladi.
Majlisda mening ruxsatimdan boshqa so'zlashingiz otangiz bilan eringizni o'limlarini tilashingizdir. Tushundingizmi?
Kumush qabul ifodasini bergandan so'ng Xushbegi dahlizda qarab turgan qo'rboshiga kirsinlar dedi. Kumush bibi ularni boya yo'l ustida yigitlar orasida ko'rgan bo'lsa ham, biroq dahshat ichida faqat o'rdaga qarab yugura bergan edi. Endi kirsinlar jumlasini eshitgach yuragi ortiqcha shoprinib ketdi. Uning istiqboliga turishni va bo'yniga osilib yig'lashni tilasa-da, qarshidagi olabo'chilar bunga mani edilar. Shu vaqt yigitlar oldida qo'llarida kishan bo'lgani holda Otabek bilan Qutidor kirdilar.
Yigitlar, siz chiqingiz. Qo'rboshi, siz kishanlarni yechingiz.
O'zining bundan keyingi ko'rguliklarini fojialar vodiysida ko'rgan qo'rboshi boshlab kishan kalidini Qutidor qo'liga soldi. Kalidni burar ekan uning qo'li dir-dir qaltiramoqda edi. Homidning noma'lum bir g'arazi yo'lida qurbon qilinayozgan va bu g'arazda o'zining ham ishtirokining borlig'iga qoyil bo'lgan qo'rboshi ishni bu yangliq akslanishdan sirning ochilganini muqarrar bilib, o'zini shu soat jallod qo'liga topshirilishini aniq kutmoqda edi. Ming balo bilan Qutidor qo'lini bo'shatib, gal Otabekka yetdi. Otabek qo'llarini bo'shatuvchi qo'rboshining bunchalik titrab qaltirashdan o'z raqiblaridan bittasi shu kishi bo'lganini o'yladi. Garchi o'zining najoti hali qorong'u ersa-da, qo'rboshini bir sinab ko'rish uchun hamma kuchini ikki ko'ziga yig'di-da unga qaradi. Favqulodda dahshat kasb etgan uning ko'zlari qarshisida qo'rboshining gunohkor ko'zlari chiday olmadilar-da yerga boqdilar. Otabekning bu sinashi o'z fikrining to'g'ri bo'lishi bilan natijalandi. Qushbegining buyrug'i bilan ikki gunohkor tiz bukib o'ltirdilar. Qo'rboshi ham turbasini yo'qotgan gadoydek Qushbegining chap yoniga, kumush bibining yuqorisiga borib o'ltirdi. Otabek va Qutidorning ko'zlari kumush bibiga tushgan bo'lsa ham, o'z qayg'ulari bilan bo'lib unga iltifot qilmaganlar. Hokim mahkamasida paranjilik xotinning nima qilib yurganligidan favqulodalik ham eslarga kelmagan edi. Dor ostidan qaytish sirri, qo'ldan kishanlarni olinish sababi ularni juda shoshirgan, shuning uchun Qushbegining og'ziga qaragan edilar. Qushbegi bo'lsa, negadir uzoq o'ylab o'ltirar, tezda gap ochmas edi. Bu holdan butun majlis ahli qabziyatda 40 quloq bo'lib uning og'ziga tikilgan edilar. Ammo bu holga qo'riboshi jon dildan tarafdor, shu holda bir necha kunlab emas, yillab so'zsiz qolishni tilar edi.
Otabek, qo'lga olingan kuningiz menga o'zingiz bilan otangizni qanday kishilar bo'lganingizni, ya'ni maslakingizni so'zlagan edingiz. Ammo biz o'sha so'zlaringizga dalil va isbotsiz ishona olmaymiz.
Sizni dor ostidan qaytarib kelishimiz ham o'sha da'vongizga biror isbotingiz bormi yoki quruq bir gapmi deb hukmni ijrosini bir oz fursatga to'xtatishdir. Endi siz o'sha da'vongizni isbot qila olasizmi?
O'sha kungi menim so'zlaganlarim otam bilan menim ichki sirlarimiz edi. Albatta bunga guvoh va isbot topish qiyindir. Agarda otam kelib menim so'zimni quvvatlaganda ham baribir siz o'g'lini qutqazish uchun so'zlaydirdir edingizda, ig'vogarlarning gapiga ishonib o'z hukmingizni qila berardingiz.
Demak, o'sha so'zlaringizni isbot qilish uchun hujjatingiz yo'q.
Yo'q. Isbot uchun vijdonimdan boshqa shohidim yo'q.
Yaqin orada Toshkentdan biror narsa olganmidingiz?
Ya'ni nima?
Masalan, xat.
Oldim. Oldim. Isbotim ham bor.
Ayon shahar uning bu holiga chidab turolmay ko'zlariga yosh oldilar.
Odam qo'shsangiz men keltiray guvohimni.
Tinchlaningiz, Otabek. Nima olgan edingiz?
Maktub.
Kimdan?
Otamdan.
Qachon?
Toshkentda isyon boshlanish oldidan.
Undan keyinchi?
Olmadim.
Otangiz o'sha xatida nimalardan bahs qilar edi?
Tushunmagan Toshkent xalqini Azbekning makriga uchganidan, eng oxirida menim shu holga tushmog'imni karomat qabilidan so'zlab menga bir muncha nasihatlar ham qilgan edi.
Otabekning bu so'zidan keyin Ponsatboshi endi bo'lar deganday qilib Qushbeyga qaradi. Xo'rboshi ersa Otabekning ustida hali bunchalik tergashlar borligi uchun o'zini biroz to'xtatib qoldi. Qushbegi ko'rpacha ostidan xatni olib Otabekka ko'rsatdi.
Bu qanaqa maktub? Taniysizmi?
Taniyman. Ta'rifini sizga so'zlaganim otam maktubi. Taajjub. Buni sizga kim keltirdi, taqsir?
Najot farishtasi. Ana u.
Bu savol javob ila ikki vujudning hamma hasratlari, alamlari bir-birlarga anglashilgan ikki tovushning bir-birisiga kelib qo'shilishidan ikkisiga ham til bilan anglatib bo'lmaslik bir hol yuz bergan edi.
Bu sen, senmi qizim?
Men, otajon.
Thank you.
qulingiz Hasanalini nega bugungacha topib bo'lmadi?
Qamalg'an kunimdan beriga undan xabarim yo'q taqsir.
Bugun 12 kun. Hasanali ota Toshkent ketmishdir. Shundan beri undan darak bo'lmadi.
Qo'lingizdagi maktub bilan ehtimol biz oqlangan chiqarmiz. Hozir biz sizning adolatlik hukmingizdan bir narsani so'raymiz. O'lishildir kim? Bizning to'g'rimizda yomon maqsad bilan sizga chaqimchilik qilg'uvchi ig'vogar va g'arazgo'lar bu majlisga hozirlansinlar-da. O'zlarining mash'um kashflarini va yo ko'rgan eshitganlarini isbot qilib, bizni qayta boshdan dor ostiga yuborsinlar. Bil aks isbot qila olmasakanlar, bizga qazigan chuqurlarga o'zlari yiqitilsinlar. Adolatingizdan bizning talabimiz shul.
Talabingiz o'rinlik. Ammo xasmingizni bu majlisga hozirlash uchun vaqtimiz ozdir. Va lekin bugun uni qo'lga olarmiz va bir kun beshovingizni bir yerga majlab o'z hukmimizni beramiz. Qizim, sizning bunchalik zakovat va jasoratingizga otangiz bilan eringiz har qancha tashakkur aytsalar va o'zlarini bundan so'nggi umrlarini sizning baxshishingiz deb bilsalar arzir. Men ham sizning bu xizmatingiz evaziga eringiz bilan otangizni hozirdan boshlab ozod qildim. Ammo Otabek ish bir tarafli bo'lguncha o'zini qochmasligi uchun kafil berishga majburdir. Hamma mol va mulki bilan Qutidor Otabekka kafil bo'ldi va Qushbegining haqqiga duo qilib, uchovlari mahkamadan birgalashib chiqdilar. Yetmiş kunlik bir muhosaradan keyin 3000lik sipohni Toshkent qo'rg'onlari ostida qurbon berib, Nur Muhammad Qushbegi quruq qaytishga majbur bo'ldi. Bu 70 kunlik qamal vaqtida Azizbekning sodiq fuqarolari bo'lgan toshkentliklar astahidil unga xizmat qilib, jonbozlik ko'rsatib, nihoyat qipchoqlarni umidsiz Qo'qonga qaytarishga noyil bo'ldilar. Noyil bo'ldilar, ammo o'zlari ham yaxshig'ini bo'lib qoldilar. 70 kunlik bir qamal, 70 kunlik chetdan va eng ozi qishloqlardan munosabatni uzib turish albatta Toshkentni bo'ldirib qo'ygan edi. Bu 70 kunlik bir qamal Toshkentning hali yig'ishtirib kira olmagan donlarini, ekinlarini yov qo'lida qoldirdi. Savdo ishlari butunlay to'xtab, savdogarlar zo'r falokatga uchradilar. Kosib, faqir xalqning holi juda yomon edi. Nonsiz, donsiz, kiyimsiz, suvsiz, alohazali qiyossiz, siz bo'lib eng oxirgi chekka yetgandagina qamal balosidan yaltirasin, qaltirasin muzaffariyat bilan qutuldilar. Xalq o'zining bu 70 kun ichida tortgan mashaqqat va azoblarini qichoqlar ustidan chalg'an g'alabasi bilan bir daraja yuvdi-da, kasbiga, ekin tikiniga urinib ko'rishni o'yladi. To'g'risi, o'ylay ham olmadi. Azizbek mundan keyingi Toshkentning mustaqil hukmdori Azizbek Qipchoqlarga chalg'an g'alabasi uchun ul terisiga sig'maydir. Ul endi qipchoqlar Toshkentni olib qolsalar degan mudhish xavfdan qutulgan. Ul endi Toshkent
va atrofining xoni, xoqoni endi duhoba va atlaslar ustagina o'ltirmoqqa qanoatlanmay, o'z shaniga, o'z qudratiga muvofiq tojlar, taxtlar yasamoqchi. O'zining eski mahramiga ko'ngli to'lmay, boshqa bir o'yinchi, ashulachi, husndor bir mahram topmoqchi va o'zining bu mashhur mahrami bilan yer yuziga, Turkiston va Buxoroga dong shohrat chiqarmoqchi. Azizbek endi juda xotirjam edi. Qipchoqlarning qaytadan Toshkent ustiga kelishlarini ehtimol ham tutmas edi. Chunki o'zining qipchoqlarga bergan zarbasini ularga 100 yilsiz o'ng'alish bermas deb bilar edi. Hamma ish joyida, lekin bir narsagina ko'nglining nichka, ingichka yerini jarohatlaydi. Azizbek ko'ziga hozir yorug' dunyo qorong'u, bu qorong'uluq ichida boyag'i shirin xayollar, ishlatiladirgan toj taxtlar va boshqalar ko'rinmay qoladirlar. 70 kunlik qipchoq urushi ming turlik yo'llar bilan yig'ilgan xazinani barbod bergan, xazina qipchoqlar ustidan g'alaba va istiqlol masliklari yo'lda qurg'an fuqaroning jon otib qipchoqlarni qirib yo'yganlari uchun in'omlarga, ehsonlarga va oziq-ovqatlarga qurbon qilingan. Mana shu edi Azizbekning ko'z o'nglarini qorong'ulatadirgan jarohat. Bu ishning kengashiga emas, berilgan qarorni amalga oshirib berishlik uchun Yusufbek hojiga yigit yuborib, hozir uni to'rt ko'z bilan kutib o'ltirur edi. Nihoyat yarim soatlik bir kutishdan so'ng Yusufbek hoji eshik ostidan ko'rindi. Azizbek odatiy qarshilash yoniga bir navozish ham ilova qilib, hojiga yuqoridan joy ko'rsatdi. Bu favqulodda navozish sababini o'ylamoqqa hojining vaqti yo'q. Chunki o'zining qayg'usi o'ylashqa, fikrlashga yetarlikdir. Ko'zining oq qorosi bo'lgan Otabekning holi nima kechdi? Qorong'u zindonlarda, rutubatlik, zax yer ostilarida ochliqdan, tashnalikdan, sovuqlikdan aziz ko'kragini yerga berib jon berdimikin? Zolim beklar, qonxo'r hokimlar, rahmsiz jallodlar, mash'um dorlar va qo'rqoq xalqlar orasida keksa otasini, mushtipar onasini ko'rolmay dunyodan ketdimikin? Mana shunday ming turlik vasvasalar ichida qarshidagi Azizbekni ham unutmoqda edi. Azizbek bo'lsa, javohir qadalgan tojlar, oltin taxtlar, nozanin parivashlar, dongdor mahramlar haqidagina o'ylar edi.
Hoji, menim sizni o'rdaga chaqirganim sababini albatta bilmagan dursiz.
Taqsir, chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligi, rayonning rohati, hukumatning barqaror turmoq uchundir.
Hojining bu so'zi Azizbekni yashindek urdi. Uning ko'z o'nglari qorong'ilanib, haligi shirin xayollar tag'a qorong'ulikda yashirindilar. Ul ortiqcha o'ng'aysizlandi va tilar tilamas
shundoq 70 kunlik qamal bilan xazinamiz juda g'ariblandi. Hatto shu keyingi kunlarda sipohlarning ozig'i uchun ham qiynalib qoldik. Mana shu to'g'rilarda sizni kengashga chaqirganday edim.
Ma'qul taqsir.
Men bu to'g'rida bir qarorga ham kelib qo'ydim.
Qarorlari muborak bo'lg'ay.
Qarorim shundan iboratdir kim? Ertadan boshlab yurtga 32 tangadan soliq sochasiz.
Yusuf Yusufbek hoji yurt besaran jonlig'i va o'g'il qayg'usi bilan asabiylashgan edi. Azizbekning bu ablahona qaroriga qarshi qizishdi. Azizbekning bu zolimona buyrug'iga qarshi qattiq so'zlar aytishga o'ylasa ham, achchig'ini qanday kishiga aytilishini o'ylab o'zini biroz yig'di.
Taqsir, amringizga qarshi tushadirgan joyim yo'q. Lekin shunisini bir oz o'ylamoq kerakki, yurt 70 kun qamal kechirdi. Onadan tug'ma azoblar, ochliklar o'tkardi va o'tkarmoqda. Menga qolsa bu kunlarda 32 tanga emas, 32 qora pul solish ham og'irdir. Yurt 5-10 kun orqa o'ngini olsin, so'ngra
nima deysan?
Hoji ishning bunchalik yomonga ketishini o'ylamagan edi. Shu daqiqada ishning oldi olinmasa, endi gap faqat Azizbekning jallod chaqirishiga kelib qoldi.
Taqsir, siz yig' derekansiz, ertaga emas, bugundanoq yig'a boshlayman. Yurt qani bermasin, faqat menga sizni buyrug'ingiz kifoyadir.
Bu so'z Azizbekka sehr kabi ta'sir qildi. Dahlizda turg'uvchi yigit orqaliq jallod chaqirishga jo'plangan tili o'z zarariga harakatlandi.
O'rdabegiga ayt, hojiga bir kimxob to'n chiqarib kiydirsin.
Siz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 4-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.